การจัดงานสัปดาห์กตัญญูกตเวทิตาศีพระศาสนา100ปีปัญญานันทภิกขุ105ปีพุทธทาสภิกขุ100ปีหลวงพ่อเทียน60ปีโรงพยาบาลสุรินทร์เนื่องในวโรกาสมงคลเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช84พรรษา5ธันวาคมมหาราช2554นะชื่อยาวเหลือเกินนะครับนะซึ่งหัวข้อที่ผมจะมาบรรยายใน2วันนี้ก็ชื่อหัวข้อว่าชีวิตลงตัวนะครับชีวิตลงตัวก็ลองฟังดูว่าฟังแล้วมันจะลงตัวหรือเปล่าชีวิตเราเนี่ยนะบางทีอาจจะยุ่งเหยิงหนักกว่าเดิมก็ได้ชีวิตมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้แหละเรามาฟังให้เข้าใจว่าชีวิตมันเป็นยังไงแล้วก็จะทำต่อมันยังไงบ้างมันจึงจะได้ลงตัวลงตัวก็หมายถึงว่าในเมื่อชีวิตมันมีอะไรยุ่งเหยิงเยอะแยะเนี่ยเรามีวิธีการมีเทคนิคยังไงบ้างที่ทำให้มันดูราบเรียบหรือว่าพอเป็นไปได้ถ้าทำให้มันพอเป็นไปได้แบบไม่ลำบากมากนักไม่ทุกข์ทรมานมากนักถึงเวลาตายก็ควรตายแล้วตายอย่างสบายใจเนี่ยทำนองนี้ก็เรียกว่าลงตัวพอดีพอดีชีวิตของเรานี้อยู่นานๆจะไม่ให้มันแก่ก็คงไม่ได้หรอกนะทำยังไงว่าอยู่นานๆแก่แล้วมันแก่แล้วแก่มันแก่แบบสมควรแก่ทำนองนี้นะเป็นคนแก่ที่น่ารักหรือว่าเป็นคนแก่ที่เหมาะสมแก่วัยของตนเองแล้วถึงเวลาตายก็ตายแต่ตายอย่างลงตัวหรือว่าพอดีพอดีการใช้ชีวิตของเราทั้งชีวิตก็เป็นไปทำนองนี้คือชีวิตโดยธรรมชาติมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีภาระเยอะเป็นของที่ไม่ใช่ของเราจริงแต่ว่าถ้าเรารู้เข้าใจมันรู้กฎเกณฑ์หรือว่าข้อจำกัดของมันให้ดีรู้จักวิธีเทคนิคที่ทำต่อมันให้ถูกต้องเราก็สามารถบริหารให้มันพอเป็นไปได้นะการที่บริหารให้มันพอเป็นไปได้เขาเรียกว่ามันลงตัวหรือว่ามันราบเรียบมันพอเป็นไปได้หรือภาษาโลกๆอาจจะบอกว่ามันมีความสุขมันเป็นสุขมันสบายมันปลอดโปร่งมันสงบอย่างนี้ก็ได้ก็เหมือนกับเราบริหารการงานในด้านชีวิตของเราถ้าเราไปทำงานที่ทำงานถ้าเราเก่งในเรื่องการทำงานเราก็สามารถบริหารการงานนั้นๆได้ถ้าบริหารการงานนั้นๆได้เราทำงานก็บริหารงานมันก็ลงตัวก็ใช้ชีวิตกับการงานงานก็ปลอดโปร่งสบายนะครอบครัวก็เหมือนกันถ้าเราบริหารครอบครัวดีสมมุติมีครอบครัวนะมีสามีมีลูกบริหารนะถ้ามันลงตัวถามว่าชีวิตมันมีปัญหาบ้างไหมชีวิตครอบครัวนะชีวิตครอบครัวมันก็ต้องมีปัญหาแบบครอบครัวนั่นแหละมีลูกก็ต้องมีปัญหากับลูกต้องเลี้ยงดูลูกดูแลมันมีสามีก็ต้องมีปัญหาแต่ถ้าเราดูแลดีบริหารดีพอเป็นไปได้เขาก็เรียกกันว่าลงตัวนะครับถ้าจะไม่ให้มันมีปัญหาเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติของทุกสิ่งมันต้องมีปัญหาในตัวมันเองชีวิตของเราก็เหมือนกันนี่แหละมันก็มีปัญหาในตัวมันเองเพราะว่ามันมีข้อจำกัดของมันมีกฎเกณฑ์หรือว่ามีธรรมชาติของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็จะบริหารให้มันพอเป็นไปได้แล้วก็ราบเรียบหรือเรียกกันว่าลงตัวในที่นี้นั่นเองนะครับในหัวข้อที่ผมจะมาบรรยายในคราวนี้ก็ตั้งชื่อหัวข้อว่าชีวิตลงตัวชีวิตที่ลงพอดีกับความเป็นจริงหรือว่าเหมาะสมแก่การใช้ชีวิตและได้ประโยชน์จากการใช้ชีวิตได้ประโยชน์จากการที่มาใช้ชีวิตอยู่ในโลกได้พบกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันได้ประโยชน์มากที่สุดหรือว่าดีที่สุดตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นะครับซึ่งกรอบหลักๆที่จะพูดให้ฟังถ้าท่านไหนได้เอกสารไปแล้ว ขาก็จะมีพิมพ์มาไว้นะครับใน2วันนี้ก็จะมีพูดเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตพูดเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตให้รู้จักว่าชีวิตของเรานี่ที่เรียกว่าตัวเราตัวเราที่นั่งอยู่มันเป็นยังไงต้องเข้าใจมันเข้าใจตัวชีวิตเข้าใจว่าชีวิตนี้มันสืบทอดสืบต่อมายังไงและมันจบลงตรงไหนแล้วก็เข้าใจข้อจำกัดหรือว่ากฎเกณฑ์ของมันเข้าใจตัวชีวิตเข้าใจการสืบทอดเป็นไปของมันว่ามันเป็นไปยังไงบ้างอันไหนตามเราไปได้อันไหนตามไปไม่ได้ให้เข้าใจเราจะได้จัดการหรือว่าเลือกสรรถูกต้องว่าเราควรจะเอาอันไหนไปบางคนมาอยู่ชาตินี้จะเอาเงินไปจะเอาสามีไปจะเอาตำแหน่งไปอย่างนี้บางทีมันไม่รู้เรื่องไม่รู้จักว่าอันไหนมันสืบทอดต่อไปได้นะฉะนั้นที่จะพูดให้ฟังก็พูดช่วงแรกก็จะพูดความเข้าใจชีวิตโดยแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบหรือว่าส่วนประกอบของชีวิตว่ามันเป็นยังไงบ้างมันสืบทอดติดตามเราไปยังไงนะติดตามจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้ชัดเจนขึ้นหรือว่าได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอาจจะไม่ถึงกับทะลุเพราะว่าฟังครั้งแรกๆอาจจะยังงงอยู่ก็จะได้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปความรู้ที่มันดีที่สุดหรือว่ามันมีคุณค่ามากที่สุดควรจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับตัวเราเองซึ่งเราทั้งหลายมีความรู้เกี่ยวกับตัวเองน้อยมากเราโดยทั่วไปรู้เรื่องสิ่งอื่นอย่างพวกเราถ้าเป็นพวกพยาบาลพวกคุณหมออย่างนี้เขาก็ไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคอันนี้มีความรู้ด้านนั้นอย่างผมเรียนวิศวกรรมศาสตร์มาเรียนเรื่องไฟฟ้าก็รู้วิธีทำให้ไฟมันสว่างขึ้นทำยังไงนะจนกระทั่งมาเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนี้ยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวใช้ได้นะอย่างนี้คือมันรู้เรื่องเหมือนกันแต่รู้ข้างนอกนะซึ่งก็เป็นความรู้เราก็ดีเหมือนกันก็เอามาใช้ในการเลี้ยงชีพหาเงินมาอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันเป็นความรู้ที่ไม่มีคุณค่ามากเท่าไหร่เพราะว่าพอเราตายไปมันก็ลืมหมดเดี๋ยวชาติต่อไปก็ไปเรียนเอาใหม่เหมือนชาติที่แล้วเราอาจจะเคยเป็นคนโน้นคนนี้เรียนวิชานั้นมาวิชานี้มาแล้วเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมาชาตินี้ก็ต้องมาเรียนเอาใหม่อย่างนี้ส่วนอีกวิชานึงหรือว่าความรู้อีกอย่างนึงที่ควรจะรู้มากก็คือเรื่องตัวเองเรื่องตัวเราเองนี้ว่าไอ้ตัวเรานี่มันคือยังไงมันเป็นยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เรียกว่าตัวเรานี้และมันมีข้อจำกัดยังไงบ้างในตัวเรานี้เราจะได้รู้จักใครเป็นคนสร้างเราขึ้นมาและใครเป็นคนทำลายเราและเราจะไปยังไงจะอยู่ยังไงให้มันพอเป็นไปได้นะจะอยู่ยังไงให้มันถูกต้องสอดคล้องอะไรพวกนี้ฉะนั้นความรู้ที่มันจำเป็นหรือว่าดีที่สุดสำหรับเราก็คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวเองข้อจำกัดของตัวเองแล้วก็การทำตัวเองให้มันเหมาะสมให้มันดีและมีประโยชน์ต่อตัวเองให้มากที่สุดทำนองนี้เราทั้งหลายก็คงอยากจะมีความสุขนะแต่ว่าเราโดยทั่วไปไม่มีความรู้เนี่ยพอไม่มีความรู้สิ่งที่ทำโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหตุให้ตัวเองได้รับทุกข์แต่โดยความจริงเราก็อยากมีความสุขเหมือนกันนี่มันไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักข้อจำกัดและไม่รู้จักวิธีทำนะครับก็เลยมาพูดเรื่องความเข้าใจชีวิตนะในตอนต่อมาตอนช่วงบ่ายก็จะพูดเรื่องการใช้ชีวิตให้มันไม่มีทุกข์พูดถึงความรู้กำมือเดียวหรือว่าความรู้ที่จำเป็นแล้วก็เพียงพอสำหรับคนคนหนึ่งในชาติหนึ่งๆที่ถ้ารู้เท่านี้มันพอแล้วสำหรับการทำให้ตัวเราใช้ชีวิตโดยไม่ทุกข์ส่วนความรู้อันอื่นเราก็หากันเอาตามสมควรนั่นแหละนะความรู้เรื่องการทำกิจการงานต่างๆเราก็ไปหากันเอาซึ่งหาได้จากโรงเรียนจากการทำงานมีประสบการณ์ต่างๆก็หาไปส่วนที่ผมจะมาพูดก็จะพูดเรื่องความรู้กรรมมือหนึ่งที่ถ้าท่านเข้าใจแล้วก็จะนำมาพิจารณาแล้วก็จะทำให้นำไปประพฤติปฏิบัติทำให้ใช้ชีวิตโดยไม่มีทุกข์ใช้ชีวิตโดยไม่เป็นทุกข์คือสามารถมีชีวิตเป็นสุขโดยไม่ต้องกลับไปเป็นทุกข์อีกก็ได้พวกเรานี้มันวนเวียนคือเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ สุขแล้วก็กลับไปทุกข์อีกสุขแล้วก็กลับไปทุกข์อีกมันกลับไปกลับมามันยังไม่รู้จักหรือว่าไม่มีความรู้ที่จะช่วยตัวเองได้นะวันนี้ตอนบ่ายก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับความรู้ที่จำเป็นแล้วก็เพียงพอสำหรับคนคนหนึ่งในชาติหนึ่งซึ่งถ้ารู้แล้วก็จะใช้ชีวิตไปโดยไม่ทุกข์นะมีความสุขโดยไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้ซึ่งเราอาจจะไม่เคยฟังเรื่องนี้มาซึ่งเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากในคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับเป็นคำสอนที่สอนให้เราเป็นสุขโดยไม่ต้องกลับไปทุกข์อีกพวกเรานี่มันก็ถึงเวลาได้กินของอร่อยได้เห็นของสวยๆได้เลื่อนตำแหน่งได้ประสบความสำเร็จมันก็เป็นสุขแต่สักหน่อยมันก็กลับไปทุกข์อีกนะตอนเจอเพื่อนมีญาติพี่น้องห้อมล้อมมีคนดูแลพูดคุยกันดีก็มีความสุขแต่พอเวลาพลัดพรากเขาจากเราไปก็เป็นทุกข์อีกอย่างนี้มันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์กลับไปกลับมาแต่มีความรู้ชนิดหนึ่งที่ทำให้เราเป็นสุขได้มีเงินเราก็มีความสุขอยู่กับเงินมีครอบครัวหรือว่ามีพ่อมีแม่มีลูกที่น่ารักเราก็สามารถมีความสุขกับเขาได้แต่เมื่อเวลาสิ่งเหล่านั้นสูญเสียไปแตกทำลายไปตามกฎเกณฑ์ของมันเราก็ไม่เป็นทุกข์เนี่ยมีสุขโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้เนี่ยเป็นความรู้ที่สำคัญมากนะให้เรานำไปพิจารณาจะได้นำไปใช้ได้อันนี้ช่วงบ่ายจะพูดให้ฟังส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะพูดเน้นในแง่ของการฝึกจิตในแง่ของการฝึกวันแรกจะพูดในแง่ขององค์ความรู้ก่อนองค์ความรู้ให้ฟังให้เข้าใจกรอบหลักส่วนในวันที่สองก็จะเน้นในเรื่องการฝึกการฝึกในย่านจิตเพราะว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนี่มันจะทำให้เห็นความจริงแล้วก็นำความสุขมาให้จิตนี่มันเป็นตัวรู้ส่วนมันจะรู้ถูกหรือรู้ผิดนี่มันอีกเรื่องหนึ่งโดยส่วนใหญ่พวกเราไม่ได้ฝึกมันก็รู้เหมือนกันแต่มันรู้ผิดนะที่รู้ผิดนี่เขาเรียกว่ามันไม่รู้มันโง่แต่จริงๆมันรู้แต่มันรู้ผิดมันเก่งแต่ว่ามันเก่งแต่เรื่องที่ไม่ได้เรื่องถ้าพูดแบบภาษาให้มันหนักๆ หน่อยก็ว่ามันฉลาดเหมือนกันแต่ฉลาดแต่เรื่องโง่ๆมันก็เลยทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่างพวกเราเนี่ยเหมือนกันฉลาดเหมือนกันไม่มีใครว่านะแต่ฉลาดแต่เรื่องโง่ๆฉลาดแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องทำนองนี้นะครับทีนี้ในวันที่สองก็จะเน้นการฝึกจิตให้มันฉลาดให้มันรู้ในเรื่องที่ควรรู้ละในเรื่องที่ควรละได้กระทำให้แจ้งในเรื่องที่ควรกระทำให้แจ้งทำให้มีในเรื่องที่ควรทำให้มีจริงๆนะเอาเรื่องที่มันตรงถูกจริงๆนะครับแต่เดิมเราไม่ตรงไม่ถูกก็จะได้มาเรียนรู้เทคนิควิธีการฝึกในวันที่สองจะเน้นการฝึกนะการฝึกจิตเพื่อเอาไปใช้ทั้งในด้านทางโลกและทางธรรมนะครับนี่กรอบหลักในการพูดในหัวข้อที่ว่าชีวิตลงตัวนี่ก็มีกรอบหลักๆอยู่เท่านี้นะช่วงเช้าวันนี้ก็จะพูดเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตช่วงบ่ายก็จะพูดความรู้ที่จำเป็นและก็เพียงพอในการใช้ชีวิตให้ไม่มีความทุกข์พรุ่งนี้ก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝนปฏิบัติแล้วก็นำเอาความรู้ที่เราได้ฟังเนี่ยเอาไปใช้ประยุกต์ว่าจะใช้กันยังไงบ้างนะครับสำหรับในตอนต้นก็จะพูดในเรื่องความเข้าใจชีวิตนะครับความเข้าใจชีวิตคำว่าชีวิตนี่มันเป็นส่วนประกอบของธรรมะคือของธาตุของสิ่งที่ไม่มีตัวตนอะไรของที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นส่วนประกอบมีส่วนประกอบที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตอยู่สองส่วนหลักๆก็คือรูปธรรมกับนามธรรมมีรูปอันหนึ่งกับนามอันหนึ่งแต่รูปก็เป็นธรรมะอันหนึ่งเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ของใครและนามก็เป็นธรรมะเป็นธาตุอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ใช่ของใครสองอันนี้มาประชุมรวมกันประกอบกันเข้าก็เรียกว่าชีวิตหรือว่าเรียกว่าตัวเราว่าสัตว์ว่าบุคคลขึ้นมานะอันนี้พูดแบบย่อที่สุดก็คือชีวิตนี้เป็นส่วนประกอบของรูปธรรมกับนามธรรมเป็นส่วนประกอบของสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครครอบครองเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มาประชุมรวมกันเข้าก็เรียกว่าชีวิตขึ้นมาซึ่งตัวชีวิตนี้ก็มันก็เป็นไปเรื่อยๆแล้วก็มีรูปร่างแปลกกันไปแล้วแต่เราก็สมมุติเรียกว่าม้าว่าแมวว่าควายว่าคนว่าเทวดาหรือว่าอะไรต่อมีอะไรแล้วแต่เป็นคำสมมุติเรียกอย่างพวกเราในตอนนี้ก็เป็นคนก็สมมุติเรียกขึ้นมานะอันนี้ส่วนประกอบของมันจริงๆก็คือเป็นส่วนประกอบของธรรมะของธาตุที่เป็นฝ่ายรูปกับฝ่ายนามรูปธรรมกับนามธรรมอันนี้พูดแบบย่อที่สุดถ้าพูดแบบขยายความเข้ามาอีกหน่อยเพื่อให้เห็นความเป็นองค์รวมหรือว่าเป็นภาพรวมของกองของสิ่งที่ไร้แก่นสารท่านก็เอามาใช้ในแง่มุมของว่าชีวิตนี้มันเป็นส่วนประกอบของขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5มาประชุมรวมกันขันธ์เนี่ยแปลว่ากองหรือว่าส่วนประกอบของสิ่งไร้แก่นสารรูปก็ไม่มีแก่นสารเวทนาก็ไม่มีแก่นสารสัญญาก็ไม่มีแก่นสารสังขารก็ไม่มีแก่นสารวิญญาณก็ไม่มีแก่นสารทั้ง5อันที่ไม่มีแก่นสารมารวมกันก็เป็นกองของสิ่งอันไร้แก่นสารเหมือนกันเป็นกองของสิ่งอันไร้แก่นสารมารวมกันเนี่ยเรียกว่าขันธ์นะท่านที่เคยเข้าวัดบ้างหรือว่าเคยเปิดหนังสือธรรมะอ่านบ้างก็จะได้ยินคำนี้บ่อยๆคือขันธ์ทั้ง5เคยได้ยินกันไหมคงเคยได้ยินนะชีวิตก็คือเป็นภาพรวมหรือว่าเป็นองค์รวมการประชุมกันของขันธ์ทั้ง5ของสิ่งอันไร้แก่นสาร5ส่วนนี้มารวมกันของสิ่งไม่เที่ยง5สิ่งนี้มารวมกันรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์มาประชุมรวมกันก็เรียกว่าตัวเราขึ้นมาเรียกว่าของเราเรียกว่าหมาว่าแมวว่าวัวว่าควายว่าคนว่าเทวดาขึ้นมาคำเหล่านี้เป็นคำเรียกแต่ตัวสภาวะเบื้องหลังหรือว่าตัวที่เป็นตัวสภาวะของมันก็คือตัวขันธ์นะตัวขันธ์เหล่านั้นมันไม่ได้เป็นของเที่ยงแท้ถาวรอะไรมันเป็นของที่มาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดมันอยู่ในรูปกระแสอยู่ในรูปกระแสเรียกว่ากระแสขันธ์หรือภาษาโบราณเราเรียกว่าสันดานกระแสขันธ์สันดานของขันธ์ขันธสันดานถ้าพูดให้เกียรติประธานหน่อยซึ่งประธานก็คือจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเขาก็เรียกว่ากระแสจิตสันดานนะอย่างนี้มันสืบทอดสืบต่อกันไปก็ดูตัวเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตอนนี้ถ้าเอาเฉพาะชาตินี้ก็จุดเริ่มต้นก็เริ่มจากธาตุของพ่อของแม่ผสมกันมีวิญญาณมาอย่างลงและวิญญาณนั้นยังสืบทอดกระแสของมันเป็นจิตสันดานอยู่ในร่างนี้ยังไม่ไปเกิดที่อื่นก็อาศัยธาตุของโลกใสเข้ามาตอนแรกยังกินเองไม่ได้ถ่ายเองไม่ได้ก็อาศัยแม่ดูดของแม่มาก่อนให้แม่กินมาแล้วเราก็ดูดของแม่มาแล้วก็ถ่ายออกไปผ่านแม่นะเราทั้งหลายก็ได้สัญลักษณ์มาอันหนึ่งเป็นสัญลักษณ์สัตว์ดูดเลือดก็คือสะดือเราเนี่ยเป็นสัญลักษณ์สัตว์ดูดเลือดเราเป็นสัตว์ดูดเลือดดูดเลือดแม่มาก่อนนะดูดเข้ามาแล้วก็ถ่ายออกดูดเข้ามาแล้วก็ถ่ายออกมันก็เติบโตขึ้นเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายจิตใจก็โตขึ้นชุดองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นที่เติบโตขึ้นเขาเรียกว่าอายตนะมีขันมีอายตนะบางคนก็อาจจะเคยได้ยินพอมันแก่ตัวสมบูรณ์พอที่จะทำหน้าที่อะไรต่างๆได้แล้วแก่ตัวก็อยู่ในท้องแม่ไม่ไหวมันก็คลอดออกมาก็เป็นเด็กโตขึ้นมาเรื่อยๆมาตามลำดับจนกระทั่งเป็นพวกเราทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตอนนี้แหละนี่มันเป็นกระแสมาไม่ใช่ของเที่ยงแท้ถาวรอะไรนะที่เรามานั่งอยู่นี้ได้ก็เพราะมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเคลื่อนที่อยู่เสมอนั่นเองถ้ามันเป็นของเที่ยงแท้ถาวรมั่นคงแล้วเราก็คงอยู่ในท้องแม่ไม่ได้คลอดออกมาแต่เพราะชีวิตนี้มันเป็นของไม่มั่นคงไม่เที่ยงแท้ไม่ถาวรมันก็เลยโตขึ้นแล้วก็คลอดออกมาก็โตขึ้นกว่านั้นอีกแต่เดิมพูดไม่ได้ก็พูดได้ไปเข้าโรงเรียนชั้นประถมมัธยมเรียนมหาวิทยาลัยไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมานั่งอยู่ที่นี้แล้วก็แก่ตัวไปเรื่อยๆแก่แล้วก็ตายอย่างนี้มันเป็นวัฏจักรหรือว่าวงจรของมันเป็นสิ่งที่อยู่ในรูปกระแสเคลื่อนที่เหมือนกับกระแสน้ำไหลไปไม่มีการหยุดเลยมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าถามว่าชีวิตนี้มาจากไหนก็พูดง่ายๆมาจากความเปลี่ยนแปลงมาจากกระแสของปฏิจจสมุปบาทเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดไหลไปเรื่อยไหลไปเนี่ยมานั่งๆอยู่นี้ได้เพราะอะไรได้เพราะความเปลี่ยนแปลงถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี้ถ้ากลางคืนไม่หายไปมันก็ไม่เช้าสักทีถ้าเช้าแล้วไม่ยอมเป็น7โมงไม่ยอมเป็น8โมงมันก็ไม่ได้มานั่งอยู่นี่แต่เพราะมันเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนที่มันจึงได้มานั่งอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ย้ายตูดออกไปที่อื่นต่อไปที่มีเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาก็เพราะมันเปลี่ยนแปลงที่มีผมมานั่งอยู่นี่ได้ก็เพราะว่าผมก็เปลี่ยนแปลงท่านก็เปลี่ยนแปลงที่มีเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะแต่ละคนล้วนไม่แน่ไม่นอนไม่คงที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่จึงมีมาแล้วก็มีไปไม่มีการหยุดพวกเราไม่มีการหยุดอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆอย่างนั่งอยู่นี่มันก็แก่ลงกว่าเมื่อวานแก่ลงกว่าเมื่อกี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะแก่ลงกว่านี้แก่ลงกว่านี้ไปเรื่อยจะหยุดว่าจงอย่าแก่จงอย่าอายุมากขึ้นนะให้อายุเท่าเดิมก็ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทำนองนี้การที่มันเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นกระแสของชีวิตเป็นกระแสของขันกระแสของรูปกระแสของนามไม่ได้เป็นของมีตัวตนอะไรไม่ได้เป็นของมีสิ่งที่มันมั่นคงถาวรที่ใดที่หนึ่งมันมีแต่ของเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงนะอันนี้คือชีวิตของเรานั่นเองถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะพอมองภาพชีวิตของตัวเองออกได้มากขึ้นว่าแท้ที่จริงชีวิตเรานี้มันเป็นภาพรวมภาพรวมไม่ใช่อันใดอันหนึ่งไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่งถ้าจะถามว่าตัวเรานี้เป็นใครตัวเรานี้เป็นใครนะมันก็จำกัดความไม่ได้เพราะว่าคำว่าตัวเรามันเป็นคำสมมุติเรียกอะไรเรียกกระแสของขันที่ไหลไปไม่มีการหยุดถ้าตอนเด็กๆก็เป็นอย่างนี้เรียนหนังสือที่นี่โตขึ้นมาหน่อยก็เรียนชั้นประถมที่นี่โตขึ้นมาหน่อยก็เรียนมัธยมที่นี่อันนี้แหละทั้งหมดนี่ทั้งดีทั้งไม่ดีเคลื่อนที่ทำโน่นทำนี่ทั้งหมดนี่รวมภาพรวมอันนี้เรียกว่าตัวเราขึ้นมาฉะนั้นตัวเราเนี่ยเป็นคำเรียกภาพรวมองค์รวมของหลายๆส่วนซึ่งอยู่ในรูปกระแสเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ไม่มีตัวตนสักที่เดียวอย่างนี้มันเป็นไปอย่างนี้อันนี้คือชีวิตอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าตัวเราที่มันผิดพลาดก็คือเราไม่เข้าใจชีวิตจริงๆตรงนี้เราก็ไปคิดว่ามันมีตัวเราจริงๆที่ใดที่หนึ่งเป็นเราจริงๆที่เป็นเด็กจริงๆไอ้ตอนเด็กก็เป็นประชุมรวมของขันห้าแล้วมันก็เลยขึ้นไปกว่านั้นเดี๋ยวมันก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่นานสักหน่อยก็แก่อย่างท่านนั่งอยู่นี้ก็แก่ลงกว่าเดิมแล้วอย่างนี้จะไปห้ามมันก็ไม่ได้จะไปบังคับหรือว่าจะไปขัดขวางมันมากนักก็ไม่ได้จะต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันให้ดีที่สุดนะมันไม่เที่ยงนี้มันก็ดีเหมือนกันมันไม่เที่ยงนี้มันทำให้ได้สิ่งต่างๆมาและไม่เที่ยงก็ทำให้เสียสิ่งต่างๆไปอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันก็เป็นโอกาสทำให้ได้สิ่งต่างๆอาจจะเลวลงกว่าเดิมก็ได้อาจจะเท่าเดิมก็ได้อาจจะดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมก็ได้ก็มาจากความไม่เที่ยงเหมือนกันนี่แหละแต่เดิมเราไม่มีความรู้ต่อมามันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันก็มีความรู้ได้นะแต่เดิมเราไม่เก่งมันไม่เที่ยงเราก็เก่งได้แต่เดิมเราไม่มีเงินมันไม่เที่ยงเราก็ได้เงินมาอย่างนี้แต่เดิมไม่เคยมีชื่อเสียงมันไม่เที่ยงก็ได้มาแต่ได้มามันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีมันก็ไปอยู่ดีนี่ถ้าเราเข้าใจมันเราก็จะบริหารมันได้บริหารมันเป็นอันนี้เรียกว่าเราได้ทำความรู้จักชีวิตของเราให้มันพอดีหรือว่าได้รู้จักกฎเกณฑ์หรือว่าได้รู้จักข้อจำกัดของมันเนี่ยชีวิตนะชีวิต คำว่าชีวิตนี่เป็นส่วนประกอบของรูปธรรมนามธรรมนี่แบบย่อๆถ้าขยายขึ้นมาหน่อยก็เป็นส่วนประกอบเป็นภาพรวมของขันธ์ทั้ง5ที่ล้วนอยู่ในรูปของความเปลี่ยนแปลงอยู่ในกระแสของความเปลี่ยนแปลงรูปนี้คือส่วนที่เป็นภายนอกที่เราเห็นกันอยู่นี่ที่เรามองเห็นนี่เป็นกายเป็นส่วนประกอบของรูปหลายรูปธาตุดินน้ำไฟลมมาประชุมรวมกันแล้วก็มีประสาทประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายแล้วก็รูปอาศัยอื่นๆมาประชุมรวมกันนะมีคอตั้งอยู่ตรงนี้มีแขนมีขาตั้งมีกระดูกหลายๆท่อนมารวมกันมีตับไตไส้พุงมีหายใจเข้ามีหายใจออกมีธาตุของโลกข้าวที่เรากลืนกินลงไปมีการย่อยอาหารเสร็จแล้วก็ถ่ายออกอันนี้คือส่วนประกอบในด้านรูปมันหลายๆส่วนจะบอกว่าเอาเส้นผมเป็นตัวเราก็ไม่ได้เส้นผมมันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแล้วก็อยู่ในรูปกระแสของความไม่เที่ยงจะบอกว่าหูใบหูเป็นตัวเราก็ไม่ได้แต่บอกว่าแขนขาเป็นตัวเราก็ไม่ได้แต่แขนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้นะทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนของรูปนะเวทนาคือความรู้สึกเวทนาเป็นความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างสุขทุกข์นี่เป็นส่วนประกอบของชีวิตที่เรามีชีวิตนั่งอยู่นี่ได้ก็เพราะว่ามันสุขบ้างมันทุกข์บ้างและมันก็ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างมันเป็นความรู้สึกนะอันนี้เป็นธรรมชาติของชีวิตมันแล้วก็ต่อมาอันที่3คือสัญญาความจำทำเครื่องหมายความจำความหมายรู้ทำเครื่องหมายกำหนดหมายว่าอันนั้นเป็นหญิงอันนี้เป็นชายเป็นสีแดงเป็นสีเขียวพูดอย่างนี้มีความหมายถึงอะไรเครื่องหมายที่เราใส่เข้าไปเครื่องหมายที่เราใส่เข้าไปว่าอ้าวเนี่ยเป็นอาจารย์คนนี้เป็นลูกศิษย์คนนี้ตำแหน่งโน้นคนนั้นตำแหน่งนี้เครื่องหมายที่ผุดขึ้นมาในใจที่เราใส่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้แท้ที่จริงก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ไม่มีตัวตนอะไรเป็นสัญญานะสังขารสิ่งที่ปรุงจิตให้ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นบุญเป็นบาปอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างซึ่งเราทุกคนก็เป็นไอ้คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างนี้ไม่ใช่เราคิดแล้วก็ไม่ใช่ความคิดของเราแต่เป็นสังขารที่มันปรุงขึ้นมาบุญบาปอย่างนี้เป็นสิ่งที่ปรุงขึ้นนะแต่เวลาเราพูดเราก็อาจจะใช้คำพูดเป็นภาษาคนว่าเราทำบุญของเราอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นแค่ภาษาพูดเท่านั้นเองแต่ว่าโดยสภาวะที่แท้จริงบุญบาปดีชั่วนี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเท่านั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นสภาวะอันหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เป็นสภาวะที่นิ่งๆด้วยเป็นสภาวะที่อยู่ในรูปเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆแล้วก็เปลี่ยนไปนี่อันนี้เขาเรียกสังขารต่อมาก็วิญญาณเป็นตัวหัวหน้าเป็นตัวประธานในการรับรู้จักขุวิญญาณการมองเห็นทางตาอาศัยตาเรามีตาดีมีรูปภายนอกมากระทบสองอันนี้ไม่รู้จักกันนะตาเรากับรูปภายนอกนี้ก็ไม่รู้จักกันแต่ตาดีมีของภายนอกมากระทบก็เกิดการรับรู้เรียกว่าจักขุวิญญาณซึ่งไม่มีตัวตนอะไรหรอกมันก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งกระบวนการรับรู้เป็นนามธรรมจักขุวิญญาณอย่างนี้โสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณจนถึงมโนวิญญาณเรามีใจก็รับรู้เรื่องทางใจบางเรื่องอยากรับรู้บางเรื่องไม่อยากรับรู้แต่ในเมื่อเรามีใจมันก็รับรู้เรื่องรับรู้ใจมันมีหน้าที่รับรู้มันก็รับรู้ถูกเรื่องที่มากระทบอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่อยากรู้มันก็รู้เหมือนกันเรื่องที่อยากรู้มันก็รู้เหมือนกันไอ้เรื่องต่างๆมากระทบใจก็เกิดการรับรู้เป็นมโนวิญญาณขึ้นอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตนะถ้าเราเข้าใจเราก็จะชีวิตเรามันเป็นอย่างนี้มันเป็นองค์ประกอบหรือเป็นภาพรวมของสิ่งเหล่านี้เราจะได้ไม่ปฏิเสธชีวิตนะพวกเราโดยทั่วไปนี้อยากมีชีวิตอย่างหนึ่งแล้วก็ปฏิเสธชีวิตอีกอย่างหนึ่งทั้งที่ โดยธรรมชาติแล้วมันเป็นภาพรวมอยู่นะก็เหมือนเราทั่วไปอยากจะสุขแต่ไม่อยากเป็นทุกข์ทั้งๆ ที่สุขก็เป็นเวทนาชนิดหนึ่งทุกข์ก็เป็นเวทนาชนิดหนึ่งซึ่งทั้งสุขทั้งทุกข์นี้เป็นองค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นเองถ้าอยากจะสุขอย่างเดียวไม่อยากเป็นทุกข์ก็มองภาพตัวเองไม่ออกว่ามันเป็นยังไงแน่เพราะที่เป็นตัวเรามาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันสุขบ้างมันทุกข์บ้างอยากจะคิดดีๆอย่างเดียวมันก็มองหน้าตัวเองไม่ออกว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงเพราะที่เราเป็นหน้าตาอย่างทุกวันนี้ก็เพราะมันคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างนี่เองมันเป็นส่วนประกอบนะไอ้คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างนะแต่พวกเรานี้บางทีไม่เข้าใจชีวิตตัวเองก็ไปปฏิเสธตัวเองปฏิเสธตัวเองเกินไปอยากจะสุขแต่ไม่อยากเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เหมือนกับถ้าเราพูดในด้านกายภาพมันก็จะเข้าใจง่ายเช่นว่าด้านกายภาพนี้มันมีหายใจเข้าและหายใจออกอันนี้มันเป็นธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของลมหายใจที่ทำให้ด้านรูปธรรมมันเป็นอยู่ได้และนามธรรมมาเกิดดับสืบต่ออยู่ในที่นี่ได้ถ้าจะมาบอกว่าอ้าวอยากจะหายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกอย่างนี้มันก็เป็นบ้าไปคือมันพูดกันไม่รู้เรื่องอย่างเรากินข้าวเข้าไปมันต้องมีการย่อยเสร็จแล้วต้องถ่ายออกจะบอกว่าขอกินอย่างเดียวไม่ถ่ายได้ไหมอย่างนี้มันก็ไม่ได้อย่างนี้มันก็พูดกันไม่ได้มันต้องต่อยกันนะก็เหมือนกับอยากจะสุขอย่างเดียวไม่อยากเป็นทุกข์อยากรับรู้แต่เรื่องที่อยากรับรู้เรื่องไม่อยากรับรู้อย่าให้รับรู้เลยอย่างนี้มันก็พูดไปมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะแท้ที่จริงใจนี่มันมีหน้าที่รับรู้ฉะนั้นเรื่องอยากรับรู้มันก็รับรู้เรื่องไม่อยากรับรู้มันก็รับรู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าตัวชีวิตตัวองค์ประกอบ5ส่วนมาประชุมรวมกันอยู่ในรูปเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไม่มีตัวเราจริงๆในที่ใดที่หนึ่งแต่เพราะการประชุมรวมกันของ5ส่วนนี้ซึ่งอยู่ในรูปเคลื่อนที่นี้จึงเรียกว่าตัวเราขึ้นฉะนั้นเราจึงจำกัดความหรือว่าบอกหน้าตัวเราตัวเองให้ชัดๆมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีหน้าชัดๆให้บอกจะบอกว่ามีเราก็ได้แต่มีเราหลายตัวมากไอ้เดี๋ยวคิดดีไอ้คิดเลวเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวกินข้าวเข้าไปเดี๋ยวถ่ายออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดไม่ดีเดี๋ยวรู้สึกนั่นเดี๋ยวรู้สึกนี่ไอ้รวมๆกันนั่นแหละเรียกว่าตัวเราขึ้นฉะนั้นว่าไปแล้วเราจะสุขก็ได้แต่ว่ามันอยู่ไม่นานมันเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งทุกข์ก็ได้แต่ว่ามันอยู่ไม่นานมันเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งรับรู้เรื่องที่อยากรับรู้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งบางทีเรื่องไม่อยากรับรู้มันก็รับรู้ก็เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตทำให้ชีวิตของเรานั้นสมบูรณ์แบบขึ้นนะทำนองนี้ไม่เป็นคนพิการนั่นเองถ้าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมันก็กลายเป็นคนพิการไปทำนองนี้นะครับอันนี้ให้เราเข้าใจจุดเริ่มต้นของชีวิตว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะธรรมชาติของตัวเรานี้มันเป็นอย่างนี้ส่วนต่อไปเราจะพัฒนามันยังไงให้มันดีขึ้นไปกว่าเดิมหรือว่ามันได้รับสิ่งที่มันควรจะได้มากที่สุดดีที่สุดก็ค่อยว่ากันไปแต่ว่าพื้นฐานนี้เราต้องเข้าใจตัวชีวิตของเราให้ดีๆซะก่อนถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราก็จะไปปฏิเสธมันตั้งแต่ต้นแล้วก็จะไปทำร้ายมันเบียดเบียนมันไม่เข้าใจตัวเองเมื่อไม่เข้าใจตัวเองก็ไม่มีทางเข้าใจคนอื่นไม่มีทางเข้าใจลูกไม่มีทางเข้าใจสามีไม่มีทางเข้าใจใครต่อใครทั้งสิ้นเพราะว่าไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเองนี่ตัวเองนี้มันเข้าใจยากที่สุดท่านลองดูก็ได้นะเป็นนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวอยากจะเข้าใจตัวเองไหมตัวเองนี่เข้าใจยากที่สุดวันนี้มันคิดอย่างนี้อีก2นาทีมันเปลี่ยนความคิดแล้วจะเอาจริงละโอ้อย่างมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาละจะเอาจริงเอาจังมาปฏิบัติกับอาจารย์สุภีนี่สมมุติ2วันเนี่ยอาจารย์สุภีอยู่จะตั้งใจฟังเลยผ่านไป10นาทีหลับแล้วอาจารย์อยากบรรลุก็บรรลุไปคนเดียวดิฉันขอหลับแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันไม่เข้าใจตัวเองทั้งที่ตอนมานี่มันตั้งท่าขยันเต็มที่ตั้งท่าเนี่ยตั้งท่ามาอย่างเต็มที่นะจะเอาจริงเอาจังแต่พอมาเอาจริงๆจังๆแล้วผ่านไป1ชั่วโมงเมื่อไหร่มันจะเลิกสักทีวะเนี่ยนั่นมันหาแต่ของกินบ้างอะไรบ้างหาแต่พักผ่อนนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยใจเราทำไมมันเป็นอย่างนั้น อ้าวก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนมันเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงมันเข้าใจยากฉะนั้นไอ้ตัวเองเนี่ยมันเข้าใจยากถ้าเรามาหัดทำความเข้าใจตัวเองรู้จักและยอมรับตัวเองได้อยู่กับตนเองเป็นเราจึงจะยอมรับคนอื่นได้เข้าใจคนอื่นและอยู่กับคนอื่นเป็นอยู่กับชาวโลกเขาเป็นพวกเรานี้มันอยู่กับตัวเองไม่เป็นอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวเงียบๆก็เบื่อเบื่อก็ไปหาเพื่อนคุยคุยไปคุยมาก็เบื่อเบื่อก็มาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนานๆก็เบื่อก็ไปหาเพื่อนคุยคุยนานๆก็เบื่อก็มาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เบื่อไปหาเพื่อนคุยเป็นวงกลมหัวหมุนอยู่วนเวียนอยู่มันไม่รู้ไม่เข้าใจตัวเองนะทั้งที่ความเบื่อความเหงาความเศร้าอะไรต่างๆนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเราควรจะยอมรับได้ว่าเออเรานี่มันก็มีความเหงาความเศร้าเป็นธรรมดามีความโกรธเป็นธรรมดาไอ้เราเศร้าก็เป็นด้วยภูมิใจไหมน่าภูมิใจมากนะเศร้าก็เป็นด้วยมีใครภูมิใจที่ตัวเองเศร้าเป็นบ้างไม่มีบางคนเขาเศร้าปั๊บเขาก็เครียดเหลือเกินทำไมไม่ภูมิใจคนอื่นเขาก็เศร้าเป็นเราก็เศร้าเป็นบางคนโกรธถูกคนอื่นด่าขึ้นมาก็โกรธจริงๆเราควรจะภูมิใจว่าเราก็โกรธเป็นเหมือนกันเราไม่ใช่ต้นไม้แต่เขาไม่เข้าใจไม่เข้าโอ้เราไม่น่าโกรธไม่น่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เคยเป็นได้อย่างนี้คือมันปฏิเสธตัวเองไปมันไม่เข้าใจตัวเองฉะนั้นวันนี้มาพูดในตอนเริ่มต้นก็พูดให้รู้จักตัวเองก่อนพื้นฐานเลยให้รู้จักว่าตัวเองเนี่ยตัวเรานี่มันมีทั้งดีและไม่ดีมารวมกันอยู่ด้านรูปก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกมีกินข้าวเข้าไปมีถ่ายออกมีเดินมียืนมีนั่งมีนอนมีเห็นดีเห็นไม่ดีมีสุขมีทุกข์มีคิดดีมีคิดเลวปะปนกันไปฉะนั้นไอ้เราเนี่ยมันก็คิดไม่ดีมาตั้งหลายครั้งแล้วจะคิดไม่ดีอีกสักครั้งหนึ่งมันก็ไม่ตายอะไรหรอกมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานั่นแหละแต่บางคนนี่เวลาเขาประหลาดคนขึ้นมาเนี่ยโอ้เวลามาปฏิบัติธรรมนี่ห้ามคิดไม่ดีนะพอคิดไม่ดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโอ้จะตายแล้วยังก็ไม่เคยคิดไม่ดีอย่างนั้นนะเคยคิดไม่ดีมาตั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่เห็นตายอะไรความคิดไม่ดีจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันก็ไม่ตายให้เรามองดูว่าเออมันเป็นส่วนประกอบของชีวิตเราอย่างนี้นะนี้เข้าใจพื้นฐานอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยมาว่ากันต่อว่าเอาละจะพัฒนาให้มันดีขึ้นงอกงามขึ้นหรือให้มันมียังไงยังไงก็ค่อยว่ากันต่อไปนี่แต่ว่าขั้นแรกนี้เราต้องเข้าใจมันก่อนถ้าเราไม่เข้าใจมันเราจะพัฒนามันไม่ได้เราต้องเข้าใจมันนะครับผมจึงบอกท่านทั้งหลายตั้งแต่ต้นว่าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองนี้เราเข้าใจน้อยมากน้อยมากจริงๆนะที่พูดให้ฟังแล้วเห็นไหมเป็นตัวอย่างเราจะเห็นว่าเรามีแต่ปฏิเสธตัวเองเป็นทุกข์ก็ไม่อยากจะเป็นทุกข์ทั้งที่ก็ทุกข์มาตั้งหลายครั้งแล้วไอ้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดามันสุขบ้างมันทุกข์บ้างเออเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์แบบขึ้นถ้ามีแต่สุขอย่างเดียวเราคงมองหน้าตัวเองไม่ออกว่ามันจะเป็นหน้าตายังไงถ้ามีแต่สบายใจหัวเราะก้ากๆอย่างเดียวมันมองไม่ออกว่ายังไงบ้างมันก็ต้องมีหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างมีเป็นเด็กแล้วก็โตขึ้นแล้วก็แก่ลงแล้วก็ตายไปแล้วก็เกิดใหม่โตใหม่ตายใหม่มันอย่างนี้แหละอันนี้แหละเขาเรียกว่าชีวิตเป็นส่วนประกอบของรูปธรรมนามธรรมเป็นส่วนประกอบของ5ส่วนมาประชุมรวมกันขึ้นแล้วอยู่ในรูปเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไม่มีการหยุดนิ่งไม่มีการคงที่อยู่ณจุดใดจุดหนึ่งนะไม่มีการคงที่อย่างท่านจะมานั่งอยู่ตรงนี้จนรากงอกมันก็ไม่ได้มันไม่มีการคงที่สักหน่อยท่านมานั่งอยู่นี่แล้วท่านก็จะไปท่านจะอยู่บ้านท่านตลอดไปได้ไหมไม่ได้บ้านนั้นเป็นที่พักชั่วคราวแล้วสักหน่อยก็จะไปจะมาอยู่เอาเสาโรงพยาบาลได้ไหมใครเขาจะให้ท่านเขาให้มาแป๊บเดียวแล้วก็ไปมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปไม่มีใครให้อะไรใครไปเพราะมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราด้วยมันเป็นสิ่งชั่วครั้งชั่วคราวมาแล้วก็ไปเราได้สามีอุตสาหามาด้วยความยากลำบากแล้วจะอยู่กันตลอดไปได้หรือเปล่าไม่ได้ถึงเวลาปล่อยต้องปล่อยไปนะอย่างนี้มันเป็นธรรมดาได้มาเพราะความไม่เที่ยงและความไม่เที่ยงก็ทำให้สูญเสียไปเรามีลูกจะอยู่ด้วยกันกับลูกตลอดกาลนานเทินได้หรือเปล่าก็ไม่ได้เนี่ยอย่างนี้ ชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับเราพบเจอกันแล้วก็จากกันมาเจอกันพูดคุยกันอะไรกันสักหน่อยก็ห่างหายกันไปอันนี้ล้วนเป็นธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ของชีวิตเราควรจะยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันพอเป็นไปได้อยู่ในโลกทำความเข้าใจใช้มันศึกษามันเรียนรู้มันแล้วก็อยู่เหนือมันอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้นะครับนี้พูดชีวิตแล้วก็ความเป็นไปของชีวิตให้ท่านทั้งหลายฟังชีวิตของพวกเราทั้งหลายนี้มันก็สืบทอดกันมายาวนานมากแล้วตั้งแต่อดีตอนันตชาติตั้งแต่ชาติก่อนๆนู่นนับชาติไม่ถ้วนนะมาแล้วจนกระทั่งนั่งอยู่ตรงนี้อย่างผมพูดเมื่อกี้นี้ก็เอาแค่ชาติเดียวก็ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนกระทั่งมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดไม่มีการหยุดแก่แล้วก็ไม่มีการหยุดตายมันก็ตายแล้วเกิดใหม่ไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดเป็นอย่างนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็แก่ลงกว่าเมื่อกี้นี้หน่อยนึงแล้วพรุ่งนี้ก็จะแก่กว่าวันนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดนะครับทำนองนี้มันก็จะติดตามสืบทอดกันไปเป็นเหมือนโซ่เส้นเดียวกันแต่เป็นคนละข้อกันนะวันนี้ขันห้าของท่านก็เป็นส่วนหนึ่งพรุ่งนี้ก็เป็นขันห้าอีกส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นข้อเดียวกันคนละข้อกันแต่ก็เป็นเส้นเดียวกันที่ไหลไปเป็นกระแสของคนคนนั้นไปเรื่อยๆท่านจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองให้ดีๆเข้าใจตัวเองให้ดีๆเพราะว่าท่านทั้งหลายนั้นเป็นทายาทของตัวเองมันเป็นกระแสของตัวเองไปแต่ว่าเป็นคนละข้อกันแต่เหมือนโซ่เส้นเดียวกันที่มันคล้องกันไปเรื่อยๆนะทำนองนี้วันนี้แก่เท่านี้พรุ่งนี้ก็แก่ลงกว่าเดิมไปเรื่อยๆทำนองนี้มันสืบทอดกันไปแต่ว่ามันมีข้อจำกัดเหมือนกันในการสืบทอดสืบต่อกันไปก็คือเมื่อกี้ได้พูดถึงชีวิตประกอบไปด้วยฝ่ายรูปและฝ่ายนามด้านฝ่ายรูปนี้มันติดตามเราไปได้แค่หนึ่งชาติมันสืบทอดตามเราไปหนึ่งชาตินะส่วนด้านนามธรรมบุญบาปนี่มันสืบทอดติดตามไปได้ตลอดไปเรื่อยๆไปติดตามเราไปให้ผลดีบ้างไม่ดีบ้างให้เราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้มีอุปนิสัยใจคอต่างๆแตกต่างกันไปนะด้านรูปธรรมมันติดตามไปได้หนึ่งชาติอย่างแขนขาหัวคออะไรของท่านทั้งหลายเนี่ยจนกระทั่งสามีลูกเงินทองทรัพย์สินที่ดินอะไรต่างๆนี้มันติดตามไปได้หนึ่งชาตินะอย่างท่านหาสามีมาได้คนหนึ่งแต่งงานเรียบร้อยพรุ่งนี้สามีคนนี้ก็เป็นสามีท่านวันต่อไปก็เป็นสามีท่านยกเว้นแต่ว่าเขาถีบท่านทิ้งหรือท่านถีบเขาทิ้งเรียบร้อยอันนั้นก็ไม่ว่ากันถ้ายังไม่หย่ากันไม่จากกันไปมันก็ติดตามกันไปเรื่อยๆแต่พอตายไปเกิดชาติใหม่ก็ทิ้งกันไปเรียบร้อยนะเงินทองก็เหมือนกันท่านหาเงินมาได้ 20,000 เอาไปเข้าธนาคารไว้วันนี้พรุ่งนี้เอา ATM ไปกดจึ๊กเข้าไปกดได้เงินออกมาใช้ก็เป็นเงินของท่านไม่มีใครว่าวันพรุ่งนี้ก็กดอีกอย่าไปกดเกินก็แล้วกันฝาก 20,000 ก็กดมาสัก200กดทีละหน่อยก็กดได้ตลอดไปเพราะเป็นเงินของเราแล้วก็กดเอากดไปแต่พอแตกกายตายไปเกิดมาชาติใหม่ไปกด ATM ไม่ออกด้านรูปธรรมนี้มันติดตามไปได้หนึ่งชาตินะติดตามไปได้หนึ่งชาติส่วนด้านนามธรรมบุญบาปนั้นมันติดตามไปได้นิสัยใจคอต่างๆทำนองนี้นะที่ด้านรูปธรรมมันติดตามไปได้หนึ่งชาติอันนี้ก็ดีแล้วนะอย่างพวกเราตอนนี้มาเกิดเป็นคนมันก็ดีแล้วไม่เอาของเก่าๆมาด้วยมันก็ดีเหมือนกันนะจะได้เปลี่ยนใหม่ซะบ้างนะแต่ด้านนามธรรมมันก็ติดตามมานะสมมุติว่าชาติที่แล้วเกิดเป็นควายมาชาติที่แล้วเกิดเป็นควายสมมุตินะนี่สมมุติไม่ใช่บอกว่าท่านเป็นควายนะตอนนี้ท่านเป็นคนผมไม่ว่าแต่ว่าสมมุติชาติที่แล้วเกิดเป็นควายเกิดเป็นควายอ้าวชาตินี้มาเกิดเป็นคนควายก็ทิ้งไว้ในนั่นแหละในทุ่งนาในอะไรก็ทิ้งซากไว้นั่นแหละเขาก็ทิ้งไว้นั่นตอนนี้ไม่มีเขาแล้วถ้าด้านรูปธรรมติดมาด้วยสงสัยมีเขาติดมาด้วยคงไม่มีใครอยากได้เนี่ยก็ดีแล้วด้านรูปธรรมไม่ติดมาด้วยแต่นามธรรมมันดันติดมานิสัยควายมีไหมนิสัยควายดันมีไว้ เราไปดูสิควายมันมีนิสัยยังไงบ้างเอ๊ะเราก็มีเหมือนกันไว้นะทำนองนี้ไอชาติก่อนๆสมมุติไปเกิดเป็นหมูมาอย่างนี้นะอุดอุดเนี่ยอุดอุดตอนนี้หางหมูก็ไม่ติดมาด้วยนะก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่านิสัยหมูหมูมีไหมกินแล้วขึ้นอืดขอนอนกิ้งไปกิ้งมาไม่อยากทำอะไรอืดอูดอูดอูดอยู่นั่นแหละไม่อยากทำอะไรใครอยากจะบรรลุก็บรรลุไปแล้วแต่อูดอย่างเดียวอย่างนี้กินอาหารเสร็จใหม่ๆเนี่ยขอนอนลูกเดียวแทนที่จะบอกว่ากินอาหารเสร็จใหม่ๆมันง่วงนอนต้องขอเดินจงกรมให้เต็มที่เดินกลับไปกลับมาจะได้ย่อยอาหารจะได้ฝึกสติไม่อ่ะกินอิ่มเมื่อไหร่ขอนอนนอนอย่างเดียวนี่ทั้งที่รูปร่างหมูนี่ไม่ติดมาแต่นิสัยหมูหมูนี่ยังติดมาเหมือนกันอันอื่นๆก็เหมือนกันอย่างนี้นะอันนี้ยกตัวอย่างแบบสัตว์ไม่ค่อยน่ารักแต่ถ้าแบบน่ารักก็ต้องยกหมีแพนด้าอย่างเงี้ยนิสัยหมีแพนด้าติดมาบ้างไหมเนี่ยทำนองนี้มันก็รูปร่างกายภายนอกนี้มันก็ทิ้งไว้ในชาตินั้นๆเพราะว่าเราเอาธาตุของโลกในยุคนั้นๆสมัยนั้นๆเอาซากเป็ดซากไก่ซากข้าวมาทำมันก็ทิ้งไว้ในที่นั้นๆสมัยนั้นๆไปส่วนด้านนามธรรมนี้มันก็สืบทอดมาเรื่อยๆทำนองนี้นะครับถามว่าถ้าเราเข้าใจชีวิตการสืบทอดอย่างนี้มันจะมีประโยชน์แก่เราอย่างไรบ้างมันก็จะมีประโยชน์แก่เราในแง่ว่าจะทำให้เราสามารถเลือกได้ว่าอันไหนควรจะจริงจังกับมันให้มากอันไหนควรจะเอาน้อยๆหน่อยควรจะพอดีพอดีด้านกายภาพเนี่ยในเมื่อเราฟังอย่างนี้เราก็รู้อยู่แล้วด้านกายภาพนี้มันติดตามเราไปได้1ชาติเองสมมุติ80ปีก็ไม่มีใครว่าอะไรเงินก็หามาก็เลี้ยงชีพสามีก็หามาช่วยเราทำมาหากินอะไรต่างๆก็ว่ากันไปที่ดินก็หามาไว้เป็นที่อยู่หน้าที่ตำแหน่งการงานก็หามาก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่าอันนี้เราต้องเข้าใจว่ามันติดตามหรืออยู่กับเราได้อย่างมากก็80ปีบางการงานก็อยู่กับเราแค่10ปี20ปีมันน้อยมากเมื่อเทียบกับชีวิตของเราที่จะต่อไปอีกยาวนานแล้วก็ที่ถืบทอดมายาวนานมากแล้วมันไม่คุ้มกับการที่จะต้องไปทุ่มเทมากเกินไปนะด้านกายภาพนี้เราหาเอาตามสมควรรู้จักพอเพียงอย่างในหลวงท่านว่าเห็นมั้ยรู้จักพอเพียงรู้จักเพียงพอเอาตามสมควรกำลังความสามารถหาได้มาโดยสุจริตอะไรต่างๆใครมีความสามารถก็หาได้เยอะก็ไม่ว่ากันแต่ว่าต้องรู้จักพอรู้จักเพียงพอรู้จักพอดีพอดีเพราะว่ามันติดตามเราไปได้1ชาติถึงเราจะหามาเยอะเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่ติดตามต่อไปเราหาเงินมาไว้ซะเยอะเลยไม่มีเวลาใช้ถึงเวลาอ้าวลิ้นห้อยตายแล้วเหรอเงินก็ไปกดออกมาใช้ไม่ได้ในชาติหน้ามันก็ทิ้งเอาไว้ให้เขาแย่งกันอยู่ในโลกนี้แหละทำนองนี้ส่วนด้านนามธรรมล่ะเป็นยังไงด้านนามธรรมมันดันติดไปด้วยมันติดต่อสืบทอดกันไปนิสัยดีนิสัยไม่ดีความรู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆนี้มันสืบทอดติดตามเราไปได้ตลอดไปเรื่อยๆอย่างอุปนิสัยใจคอที่ผมยกตัวอย่างมาเช่นนิสัยควายๆนิสัยหมูหมูนิสัยแพนด้าแพนด้าแล้วก็อันนี้ฝ่ายเดรัจฉานเอานิสัยเทวดาเทวดาหน่อยก็ได้อย่างนี้มันก็ยังติดตามสืบทอดเรามาอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะได้มาเน้นเรื่องของอ๋อนี่มันต้องฝึกด้านจิตใจด้านความรู้นี่มันจะได้สืบทอดติดตามเราไปได้บุญกุศลต่างๆเนี่ยถ้าอยากจะมีความสุขสะอาดปลอดโปร่งต้องมีด้านบุญด้านกุศลนี่ให้มันเยอะนะด้านบุญด้านกุศลนี่อย่าได้ประมาทให้เพิ่มพูนให้มากๆส่วนด้านกายภาพวัตถุสิ่งของต่างๆนี่เอาพอสมควรเอาพออยู่ได้เอาพอกำลังสามารถไม่ต้องถึงกับมีอย่างคนอื่นก็ได้เอามีพอที่เราอยู่ได้พอที่เราไม่ลำบากพอที่เราบริหารตนให้เป็นสุขก็พอแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็จะช่วยได้ในแง่นี้นะครับอันนี้ชีวิตเป็นอย่างไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็สืบทอดติดต่อกันไปยังไงก็บอกแล้วต่อไปก็จะได้พูดถึงข้อจำกัดของชีวิตเรานะข้อจำกัดหรือพูดง่ายๆก็คือกฎเราต้องเล่นตามกฎการที่เราอยู่ภายใต้กฎมันก็ไม่ใช่สิ่งผิดแต่ที่มันผิดเพราะว่าเราไม่ยอมรับกฎไม่เคารพกฎแล้วก็จะเอามากกว่าที่กฎมันให้ได้คือเอามากกว่านั้นมันก็ไม่ได้เพราะมันให้ได้เท่านั้นเนี่ย ฉะนั้นถ้าเราเล่นตามกฎมันก็สะดวกใจเราเข้าใจกฎแล้วก็ใช้ชีวิตให้อยู่ไปตามกฎแล้วก็ใช้กฎให้เป็นประโยชน์ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดตัวกฎเกณฑ์ของชีวิตนี่เราก็คงได้ยินกันบ่อยๆแล้วชีวิตมันเป็นธรรมะชนิดหนึ่งเป็นธรรมะฝ่ายสังขารนะตัวกฎหลักๆนี่ก็กฎไตรลักษณ์นี่แหละสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยพูดเรื่องไม่เที่ยงให้ฟังแล้วเห็นไหมชีวิตนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงมันจึงมีมาไม่เที่ยงมันจึงมีไปไม่เที่ยงจึงมีเป็นเด็กไม่เที่ยงจึงมีเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เที่ยงจึงแก่ลงไม่เที่ยงจึงได้งานทำไม่เที่ยงจึงได้เงินเดือนไม่เที่ยงจึงตำแหน่งขึ้นแล้วก็ไม่เที่ยงจึงเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วก็ต้องทิ้งทุกอย่างหมดเพราะมันไม่เที่ยงจากแต่เดิมเกิดมาไม่มีอะไรมาไม่เที่ยงก็ได้นั่นได้นี่มาแล้วตายไปก็ไม่เหลืออะไรไปนี่มัน 100% จริงๆไม่เที่ยงเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากนะฉะนั้นเราทั้งหลายก็อยากได้อะไรก็หามาเพราะมันไม่เที่ยงหาได้ตอนนี้ท่านอยู่คนเดียวแต่มันไม่เที่ยงถ้าหาผู้ชายมาได้สักคนนึงท่านก็มีสามีได้ก็อยู่เป็นคู่แต่ต่อไปก็ต้องไปคนเดียวไปตามกรรมนี่มาหาเอาเพราะมันไม่เที่ยงได้มาแล้วก็ไม่เที่ยงก็ทิ้งไปเพราะว่ากฎของมันเป็นอย่างนี้นะอย่าไปฝืนกฎเราทั้งหลายชอบฝืนกฎชอบหาชีวิตที่มั่นคงถาวรอะไรต่างๆอย่างนี้แท้จริงแล้วชีวิตมันเป็นของไม่เที่ยงชีวิตเป็นของไม่มั่นคงแต่พวกเราพากันแสวงหาตั้งนานแล้วตั้งแต่เด็กโอ้ก็เรียนหนังสือหรือหางานหาการทำเพื่อจะได้มีครอบครัวที่มั่นคงมีชีวิตที่มั่นคงเขาว่าอย่างนี้แต่ชีวิตที่เป็นของมั่นคงมีไหมไม่มีชีวิตเป็นของไม่มั่นคงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงนะฉะนั้นถ้าจะหาให้หาของไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันดีนะมันดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะถ้าเที่ยงมันก็อยู่เท่าเดิมถ้าเที่ยงเราก็อยู่คนเดียวไม่เที่ยงมันก็ได้มาอยู่สองคนไม่เที่ยงก็ได้มาอยู่สามคนไม่เที่ยงก็จากไปเหลือคนเดียวไม่เที่ยงก็ไม่เหลือสักคนตายนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นไม่เที่ยงนี่มันก็เป็นของกลางๆนั่นเองนะเราต้องเล่นตามกฎเป็นของไม่อยู่กับเรานานฉะนั้นเราจะหามาก็ได้แต่เราต้องรู้กฎว่ามันไม่อยู่กับเรานานนะจะหาสามีมาก็ได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าสามีนี้ไม่อยู่กับเรานานหามาอยู่กับเราแป๊บเดียวนั่นแหละหามาอยู่ด้วยกันชั่วครั้งชั่วคราวมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปอย่างนี้หาที่ดินหาอะไรมาก็ได้แต่หาของที่ไม่อยู่กับเรานานนั่นแหละมาแต่เวลาเราหานี่เราหาของที่จะอยู่กับเรานานๆนะผู้ชายคนไหนที่จะอยู่กับเรานานนี่เขาเลือกคนนั้นแต่จริงๆเราต้องหาคนที่ไม่อยู่กับเรานานนี่มีใครหาแบบนี้บ้างไม่มีมันจึงเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ทุกคนเป็นทุกข์หมดเพราะว่าจะหาแต่คนที่อยู่กับเขานานๆหาแต่ที่อยู่นานๆแต่หาที่อยู่แป๊บเดียวนี่ไม่มีใครหาไอ้อยู่ไม่นานนี่ดันไม่มีใครหาแต่หาแต่อันที่จะอยู่นานๆแล้วเป็นไงก็ทุกข์กันเป็นแถวนี่แหละคือฉลาดจริงแหละฉลาดแต่เรื่องโง่ๆไอ้เรื่องฉลาดฉลาดนี่ไม่ยอมฉลาดมันก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์อยากเป็นสุขแต่มันทำเหตุให้ตัวเองเป็นทุกข์มันก็จะไปโทษใครก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเองที่มันไม่รู้เรื่องหรือมันรู้แต่ไม่ได้เรื่องมันฉลาดเหมือนกันแต่ฉลาดแต่โง่ๆนี่แหละมันไม่รู้จริงสักทีหนึ่งก็ชีวิตไม่มั่นคงเราก็ต้องรู้ว่ามันไม่มั่นคงมันไม่อยู่กับเรานานเราก็หามาหามาแล้วมันก็อยู่กับเราไม่นานมันอยู่กับเราไม่นานเราก็ต้องทำต่อมันดีๆทำต่อมันดีๆแล้วมันจะอยู่กับเรานานไหมมันก็อยู่กับเราไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องทำดีๆทำดีๆแล้วมันจะอยู่กับเรานานไหมอยู่กับเราไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องทำดีๆมีสามีเราก็ต้องดูแลสามีดีๆดูแลสามีดีๆแล้วเขาจะอยู่กับเรานานไหมอยู่กับเราไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องดูแลดีๆแล้วดูแลดีๆแล้วมันจะอยู่กับเรานานไหมก็อยู่กับเราไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องดูแลดีๆแล้วจะดูแลดีๆไปทำไมเมื่อไม่อยู่กับเรานานก็เพราะไม่อยู่กับเรานานนั่นแหละก็เลยต้องดูแลดีๆมีเท่านี้เหมือนร่างกายของเรานี้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวความแข็งแรงก็ไม่อยู่กับเรานานสักหน่อยเราจะแก่ลงและจะไม่แข็งแรงต่อไปเราจะอ้วนเป็นตุ่มน้ำฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองดีๆทำไมต้องดูแลตัวเองดีๆเพราะมันไม่อยู่กับเรานานมันไม่แข็งแรงนานฉะนั้นต้องออกกำลังกายต้องกินอาหารดี กินอาหารดีๆแล้วมันจะอยู่กับเรานานไหมมันก็อยู่กับเราไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องกินดีๆเอ๊ะมันยังไงเนี่ยมันได้เท่านี้แต่จะเอาเกินนี้มันไม่ได้พวกเรามันจะเอาเกินนี้ตลอดและจะเอาเกินนี้มันก็ไม่เคยได้อะไรนอกจากความทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้คือเราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเหมือนเรามาทำงานเห็นไหมมามีตำแหน่งที่โรงพยาบาลก็ดีอะไรก็ดีตำแหน่งนี้ก็อยู่กับเราไม่นานฉะนั้นเราต้องทำต่อมันดีๆดูแลดีๆเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่นทำไมต้องทำดีๆก็มันไม่อยู่กับเรานานไม่อยู่กับตำแหน่งนานก็เลยต้องทำดีๆทำดีแล้วจะอยู่ตำแหน่งนี้นานไหมก็อยู่ไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องทำดีๆทำดีแล้วจะอยู่นานหรือเปล่าก็ไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องทำดีๆก็ได้เท่านี้แหละนะทำนองนี้มันไม่นานก็ดีเหมือนกันก็จะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอย่างโน้นอย่างนี้หรือบางทีก็ตกกระป๋องไปแล้วแต่สิแต่มันก็ไม่นานอยู่ดีอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้คือกฎข้อที่หนึ่งคือไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนไม่อาจที่จะให้มันมั่นคงถาวรอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไม่เที่ยงก็ดีเป็นโอกาสของความเปลี่ยนแปลงซึ่งเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเลวลงกว่าเดิมก็ได้อาจจะเท่าเดิมก็ได้หรืออาจจะดีขึ้นก็ได้แล้วแต่มันเป็นโอกาสไม่เที่ยงนี้คือโอกาสนั่นเองฉะนั้นใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นะทำเหตุทำปัจจัยถ้าตัวเองยังไม่เก่งยังไม่รู้เรื่องก็หาฟังทำหาความรู้มันก็เก่งขึ้นได้เพราะมันไม่เที่ยงนะเรายังไม่ฉลาดเราก็ฉลาดขึ้นได้เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่อย่าไปหาของแน่นอนอย่าไปหาของมั่นคงเพราะว่ามันหาไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนี้นี่กฎข้อที่หนึ่งหรือว่าข้อจำกัดของชีวิตนะถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะอยากได้อะไรก็อยากหาเงินก็หามาสิก็ไม่มีใครว่าอะไรหาตำแหน่งก็หามาหาสามีหรือหาอะไรอะไรก็หามาแต่เราต้องรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่อยู่กับเรานานไม่ใช่หาอะไรมาอยู่กับเรานานหาอะไรที่อยู่กับเราไม่นานนั่นแหละมาหามาแล้วก็ดูแลดีๆให้มันอยู่กับเรานานๆหาดูแลดีๆแล้วมันอยู่นานไหมมันก็อยู่ไม่นานอยู่ดีก็เลยต้องดูแลดีๆนี่อย่างนี้ก็ชีวิตเรานี้มันก็ไม่อยู่นานฉะนั้นอย่าประมาทร่างกายแข็งแรงอยู่ก็เอามาเรียนรู้ศึกษาเรื่องดีๆไม่ใช่ว่าอาจารย์ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีเวลาฟังธรรมเลยมันฟังได้ไม่นานเพราะว่ามันจำได้เร็วมันฟังไม่นานตอนแก่เนี่ยจำอะไรไม่ค่อยได้ฟังนานดีเพราะฟังเท่าไหร่มันก็จำไม่ได้มันนั่งรากงอกอยู่ก็จำไม่ได้สักคำเลยเนี่ยชอบมาฟังธรรมตอนแก่ๆเพราะว่าจะได้ฟังนานๆคือมันฟังจำไม่ได้มันเลยต้องมาฟังตลอดตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวจำดีๆมันไม่ค่อยมามันจำได้ไวเนี่ยมันวนเวียนไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้กฎข้อที่หนึ่งนะต่อไปข้อที่สองก็ว่าสัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์นะสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นภาระนะเป็นทุกข์เป็นภาระนะสังขารเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นภาระเป็นของหนักในร่างกายของเราก็เป็นของหนักท่านหนักบ้างไหมเนี่ยยังไม่หนักเหรอลองนั่งนานๆดูสิรากมันงอกลงไปนี่มันจะหนักหนักตูดหนักอะไรไปเรื่อยหนักแข้งหนักขามันหนักไปเรื่อยนะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จใหม่ๆก็หนักท้องตาก็หนักลืมตาไม่ขึ้นอะไรหนักไปหมดอ่ะหนักสักหน่อยนี่มันกลับไปกลับมาเนี่ยมันเป็นของหนักเป็นภาระนะครับนี่สังขารตัวเราเองก็เป็นของหนักจิตใจของเราก็เป็นของหนักเป็นภาระเป็นทุกข์จึงต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้นะครับมันเป็นภาระมันเป็นของหนักเขาขึ้นแล้วเหรอเนี่ยเออเนี่ยได้ถึงข้อจำกัดแล้วเนี่ยนะอย่างนี้นะครับนี่มันเป็นภาระเป็นของหนักเราได้อะไรมาเราก็ต้องเหนื่อยเพราะสิ่งนั้นมีภาระเพราะสิ่งนั้นมีชีวิตก็ต้องดูแลชีวิตดีๆจะบอกว่ามีชีวิตมาแล้วโอ้มันสบายเหลือเกินมันไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ได้ได้มันมาแล้วต้องทำอะไรเสมอตื่นเช้าขึ้นมาต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแปรงฟันไปเรื่อยแปรงฟันแปรงฟันทุกเช้าแหละนะแปรงมากี่ทีแล้วฟันเนี่ยแปรงมาตั้งหลายทีแล้วมันก็แปรงอยู่อย่างงี้แปรงจนตายเกิดใหม่ก็ยังไปแปรงฟันอยู่อีกโอ้ลำบากลำบนทรมานจริงๆนะ อย่างนี้ฉะนั้นมันเป็นภาระได้อะไรมาก็เป็นภาระได้หน้าตาก็มีภาระต้องรักษาหน้าตาเราเนี่ยมันไม่สวยไม่งามเป็นของไม่สวยเราส่องกระจกขึ้นมาตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่ส่องกระจกสวยไหมโง่ไปแล้วไงส่องแล้วสวยแต่โง่ไปแล้วมันก็ไม่สวยภาษาพระท่านบอกโอ้ยมันเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นทุกข์ไม่สวยส่องกระจกดูแล้วมันก็ไม่สวยไม่สวยเราก็แต่งหน้าเราแต่งแล้วมันสวยไหมแต่งแล้วมันก็ไม่สวยอยู่ดีแล้วก็แต่งอีกรอบนึงนะแต่งใหม่แล้วมันสวยไหมมันก็ไม่สวยแล้วก็แต่งใหม่แต่งใหม่แล้วมันสวยยังไม่สวยแล้วก็แต่งใหม่แต่งใหม่ไปเรื่อยๆแล้วแต่งทุกวันอ่ะบางคนวันนึงทั้ง 3-4 ครั้งนะมันยังไม่สวยเลยมันยังแต่งไปเรื่อยแต่มันก็โง่ไปตลอดชาตินั่นแหละกูแต่งเมื่อไหร่ก็สวยทุกทีเลยวะถ้ามันสวยทุกทีเนี่ยมันก็ไม่ต้องแต่งแล้วที่เราได้แต่งอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะเพราะมันไม่สวยแต่งแล้วมันสวยไหมมันก็ไม่สวยอยู่ดีก็เลยต้องแต่งจะแต่งมันทำไมถ้ามันไม่สวยก็มันไม่สวยนั่นแหละต้องแต่งมันแต่งแล้วมันจะสวยไหมมันก็ไม่สวยแล้วไม่สวยทำไมต้องแต่งมันก็มันไม่สวยนั่นแหละต้องแต่งมันได้เท่านั้นแหละจะเอาอะไรมากกว่านี้อีกไม่มีมากกว่านี้ก็กดของมันได้เท่านี้แต่พวกเราเนี่ยมันเตลิดเลยไปต้องแต่งให้มันสวยแล้วเอามาโชว์กันโชว์อะไรนักหนาเล่ามันจะโง่อะไรกันไปนักหนามันเดินโอ้แงนมองกันโอ้ยเธอสวยเหลือเกินโอ้ยมันโง่กว่าหมาอีกนั่นไอ้เดินสวยอะไรนักหนาน้ำลายยืดมองอยู่นั่นน่ะไปเดินให้หมาดูหมามันยังไม่ดูเลยอย่างเนี้ยมันก็ต้องฉลาดหน่อยว่าเอ้ยแต่งมันก็ไม่สวยเนี่ยมันก็มันไม่สวยอยู่แล้วก็แต่งมามันก็พอทนไหวพอมันทนไม่ไหวก็แต่งใหม่ให้มันพอทนไหวทนไม่ไหวก็แต่งใหม่อย่างน้อยก็ทนตัวเองได้แล้ววะคนอื่นทนไม่ไหวก็เรื่องของคนอื่นไปเอาตัวเองทนได้ไว้ก่อนก็พอแล้วอย่างนี้นี่เขาเรียกว่ากฎของมันหน้าตาแขนขาหรือสิ่งต่างๆนี้เราต้องดูแลนะต้องดูแลเกิดมาแล้วนี่ไม่เรียนหนังสือมันก็ลำบากกว่าเดิมต้องมาเรียนหนังสือเรียนหนังสือลำบากไหมลำบากเหนื่อยต้องเรียนหนังสือตั้งหลายปีกว่าจะเรียนจบไปทำงานก็ลำบากแต่มันต้องทำเพราะมันเป็นภาระได้ภาระมาแล้วมีสามีก็ต้องดูแลมีลูกก็ต้องดูแลมีการงานก็ต้องดูแลเพราะมันเป็นภาระเขาเรียกว่ามันเป็นทุกข์เป็นของหนักเป็นของภาระได้อะไรก็มีภาระเพราะสิ่งนั้นอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายอยากจะได้ภาระก็หามาไม่มีใครว่าแต่ไม่ใช่หามาแล้วเพื่อจะเป็นสุขอย่างโน้นอย่างนี้เขาแบบนั้นมันโง่ไปมันไม่รู้เรื่องถ้าท่านอยู่คนเดียวคิดว่าเอ๊ะอยู่คนเดียวมันภาระน้อยไปเว้ยมันภาระไม่เยอะเรื่องทำมันไม่ค่อยมากหาสามีมาอีกคนหนึ่งจะได้มีภาระเยอะๆอันนี้ก็ไม่มีใครว่าหามาก็ได้ภาระมาจริงๆเหนื่อยจริงๆมีใครมีสามีแล้วไม่เหนื่อยบ้างมันก็เหนื่อยทุกคนแหละเท่าที่เห็นนะมันก็ใช่แล้วเนี่ยก็ถูกแล้วทีนี้ถ้าเหนื่อยยังไม่พอ2คนเนี่ยยังเหนื่อยไม่พอก็หาลูกมามีลูกมาเหนื่อยมั้ยมีลูกเหนื่อยมั้ยมีลูกก็เหนื่อยแล้วเป็นภาระแน่อย่างนี้เราต้องดูแลมันดีๆต้องส่งเสียเรียนหนังสืออะไรก็ว่าไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้การที่สิ่งต่างๆมันเป็นภาระเป็นทุกข์อันนี้ก็เลยมีเรื่องหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบต้องกระทำต่อสิ่งต่างๆให้มันดีให้มันถูกต้องถ้าเราเข้าใจทำถูกทำหน้าที่ต่อลูกถูกต้องทำหน้าที่ต่อการงานถูกต้องขยันทำการงานจนกระทั่งเริ่มต้นจากร่างกายของเราดูแลมันดีๆเพราะว่าเราได้มันมาแล้วก็เป็นภาระต้องดูแลต้องพามันไปออกกำลังกายกินอาหารระวังหน่อยนึงดูแลรักษาโรคพามันไปตรวจโรคทุกปีอะไรก็ว่าไปอันนี้ถ้าเราทำหน้าที่ต่อมันถูกต้องมันก็บริหารพอเป็นไปได้ก็เรียกว่าลงตัวนะเหมือนเราทำงานพอไปที่ทำงานแล้วจะไม่ให้มีงานทำได้ไหมไม่ได้ก็บอกแล้วก็ท่านอยากมีงานทำไม่ใช่เหรออยากมีงานทำก็เรียนอุตส่าห์เรียนหนังสือมาตั้งหลายปีเพื่อจะมีงานทำพอเดินเข้าไปที่ทำงานมีงานเต็มโต๊ะดีใจไหมดีใจสิเพราะว่าอุตส่าห์เรียนมาก็เพื่อจะทำงานไม่ใช่พอมีงานทำแล้วก็ดีใจได้ทำงานดีได้พัฒนาฝึกฝนตนเองได้มีความอดทนมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลา ฉลาดขึ้นเก่งขึ้นมีความสามารถขึ้นนะดีไหมดีก็บริหารอันนี้ก็เรียกว่าลงตัวแต่พวกเรามันกลับข้างมีงานให้ทำแต่ไม่อยากทำงานตอนเรียนหนังสืออุตส่าห์เรียนมานะศาสตร์เรียนมาเรียนหนังสือขยันขันแข็งเรียนมาเพื่อจะได้มีงานทำพอมีงานทำแล้วเดินเข้าไปที่ทำงานไม่อยากจะมีงานทำแน่วันไหนมีงานน้อยๆเขาดีใจซะอีกกลายเป็นอย่างนี้ไปอีกนะอันนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจธรรมชาติของสังขารธรรมชาติของสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นภาระต้องดูแลมันนะครับต่อมาอีกอันหนึ่งสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมะนะทั้งฝ่ายสังขารและไม่ใช่สังขารเนี่ยธรรมะมันเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเราหาสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายสังขารไอ้ตัวเราเนี่ยนามรูปสิ่งของต่างๆเราหามาเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ของเราเราก็หามาแล้วมันเป็นของเราไหมมันก็ไม่เป็นของเราแต่เราก็หามานะมันก็ไม่เป็นของเราก็หามาแล้วมันเป็นของเราไหมมันก็ไม่เป็นของเราก็หามาแล้วมันเป็นของเราไหมมันก็ไม่เป็นของเราก็หามาแล้วหามามันทำไมมันไม่เป็นของเราก็มันไม่เป็นของเราก็เลยหามามีเท่านี้แหละเขาหามาเป็นเครื่องใช้หามาเป็นของใช้เครื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไม่ใช่หามาเป็นของเราเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วนะหาบ้านมาเป็นที่อยู่อาศัยไม่ใช่หาบ้านมาเป็นของเรานะหาบ้านมาเป็นที่อยู่อาศัยหาเงินไม่ใช่หาเงินมาเป็นของเราหาเงินมาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเอาไว้ใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายหาเสื้อผ้ามาเป็นเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หามาเป็นของเราหามาเป็นของใช้สอยให้มันพอเป็นไปได้หาความรู้มาไม่ใช่หาให้มาเป็นของเราหาให้มันเอามาใช้ให้มันได้เกิดประโยชน์นี่เขาเรียกหามาแล้วก็สิ่งต่างๆมันไม่ใช่ของเราจึงไม่ต้องหามาเป็นของเราแต่หามาเป็นของใช้หาอันที่เป็นประโยชน์นะเราต้องรู้จักหาให้ดีๆหาให้เป็นรู้จักจำแนกแยกแยะแล้วก็เอาอันเป็นประโยชน์หามาเนี่ยอย่างความรู้ด้านธรรมะนี่ก็หามาให้มันมีความรู้ความเข้าใจนะครับนี่ธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปมันก็เป็นรูปเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นของมันนั่นแหละวิญญาณก็เป็นวิญญาณที่มันไม่เที่ยงที่มันเป็นทุกข์และมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นแหละอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดของมันนะเขาเรียกว่ากฎของมันนั่นเองถ้าพูดถึงนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกฎนะเข้าใจชีวิตแล้วก็เข้าใจข้อจำกัดของชีวิตเราก็จะได้บริหารมันให้มันลงตัวพอดีการที่เราอยู่ภายใต้กฎนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ที่มันผิดคือเราจะเอาเลยไปกว่านี้เราจะเอาเลยเถิดเลยทงไปกว่านี้มันก็ผิดพลาดไปไกลนะครับฉะนั้นในตอนต้นนี้ก็ได้พูดความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตย่อๆให้ฟังนะเข้าใจว่าชีวิตเป็นส่วนประกอบของรูปธรรมนามธรรมขันธ์ทั้ง5มันเป็นไปสืบทอดไปเรื่อยๆอยู่ในรูปกระแสขันธ์กระแสรูปกระแสนามขันธสันดานจิตตสันดานมันสืบทอดกันไปแล้วก็มีข้อจำกัดของมันตามกฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์แล้วก็เป็นของอิงอาศัยกันและกันอาศัยสิ่งอื่นมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมันอิงอาศัยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้คือความจริงของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรือสิ่งที่สมมุติเรียกว่าตัวเราตัวตนอะไรนี่แหละมันเป็นคำสมมุติเรียกเฉยๆนะครับฉะนั้นในตอนต้นนี้ก็ได้พูดเรื่องนี้ให้ฟังนะครับในการศึกษาในคอร์สนี้ก็จะเน้นวิธีนี้ก็คือเน้นให้ท่านมาเข้าใจตนเองแล้วก็จะบอกเทคนิควิธีว่าจะทำยังไง ให้ได้เข้าใจตัวเองเพิ่มขึ้นมีเทคนิควิธียังไงบ้างจากที่ได้เข้าใจจากการฟังแล้วต่อไปจะสังเกตจะพิจารณายังไงจะฝึกสติสัมปชัญญะกันยังไงจะได้มาอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วก็เข้าใจตัวเองสามารถที่จะมีความสุขมีความสงบอยู่กับตัวเองได้อย่างนี้ในเรื่องนี้ก็จะในข้อนี้ก็จะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักนะครับเอาละการบรรยายในช่วงต้นก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้ก่อนนะครับอนุโมทนาทุกท่าน